Я побачив, що джунглі рідшають, та до п'ятої години, проминувши смугу папоротових дерев з низькою травою, вийшов на широке, поросле мохом плато. Я пришвидшився, а стрілка детектора, скажено тремтячи, свідчила, що я наблизився до шуканого кристалу. Це видалось мені дивним, оскільки більшість яйцеподібних сфероїдів ми знаходили у лісних потічках, які навряд є на цьому голому верховинині. Плато похило підіймалось до чіткого хребта. Я дістався вершини близько 5:30 та побачив перед собою величезну рівнину з лісами вдалині. Це, поза сумнівом, було плато, відкрите Мацугавою під час польоту над планетою 50 років тому, і на наших мапах називалося воно Ерікс або Еріксійська височина. Але моє серце шалено закалатало, коли я помітив дещо недалеко від географічного центру рівнини. Самотню цятку світла, що пробивала туман, та, здавалось, збирала і відкидала блідожовті промені сонячного світла. Це безсумнівно і був кристал, що я шукав. Предмет, ймовірно, не більший від курячого яйця, але енергії він містить достатньо для освітлення цілого міста протягом року. Я вже не дивувався, дивлячись на це чарівне сяйво, чому нещасні ящірки поклоняються цим кристалам, навіть не підозрюючи про приховану в них енергію. Я побіг, щоб дістатися неочікуваного трофея якомога швидше, та засмутився, коли твердий, порослий мохом ґрунт змінився на тонку і особливо гидку багнюку з клаптиками болотних трав та купою бридких плазунів. Але я без остраху прямував трясовиною, не виглядаючи ящерів. Вони навряд чи влаштують засідку просто неба. Що ближче я був, тим більшою ставала світлова пляма, а я почав помічати дещо дивне у її розташуванні. Без сумніву, це був кристал виняткової якості, та моє збудження зростало щокроку. Тепер я маю бути дуже обачним та точним у своєму звіті, бо те, про що доповідатиму далі, стосується безпрецедентного, але, на щастя, неголослівного та підтвердженого явища. Я біг уперед у зростаючому піднесенні, та як до кристала залишилась якась сотня метрів, він лежав на маленькому пагорбі, що вже тоді видалось мені дуже дивним. Приголомшливої сили удар струснув мої груди, кістки стиснутих у кулаки пальців, та відкинув мене горілиць у багнюку. Бризки від мого падіння полетіли на всі боки, але ані м'який ґрунт у болотних травах, ані тільця плазунів не врятували мою голову від ще одного нищівного удару. Уражений, деякий час я лежав без руху, не в змозі навіть думати. Потім я майже несвідомо піднявся на ноги та почав зчищати бруд з костюму. Я не мав і найменшої гадки про те, що мене так вдарило. Біжучи, я не бачив перед собою жодних перешкод. Не бачив я їх і тепер. Міг же я, зрештою, просто послизнутись у багнюці. Проте ниючий біль у грудях та кістках відштовхнув цю думку. Може, це марево, спричинене черговими дурманними квітами? Але і це не скидалося на правду, адже я не відчував жодного симптому, а поряд не було жодної місцини, де могла б причаїтися ця велика та легко впізнавана рослина. Був би я на землі, то б подумав про бар'єр Н-сили, встановлений якоюсь державою для відмежування забороненої зони. Але в цьому безлюдному краї така думка здавалась абсурдною. Врешті-решт, опанувавши себе, я вирішив обережно все обстежити. Виставивши ніж якомога далі перед собою, щоб він перший зустрів невидиму силу, я знову рушив до сяючого кристалу. намагаючись дійти до нього крок за кроком максимально обережно. Зробивши третій крок, я аж здригнувся, коли ніж вперся в тверду перешкоду, натурально тверду, хоч мої очі не бачили геть нічого. Після короткої розгубленості я набрався сміливості. Простягнувши вперед руку, переконався в наявності переді мною справжньої твердої матерії або ж ілюзії її наявності. Намацуючи рукою, я зрозумів, що перешкода доволі велика та досконало гладка, без жодного натяку на стики між окремими блоками. Зважившись на продовження досліду, я зняв рукавичку та торкнувся стіни голою рукою. Вона дійсно була твердою та гладкою, мов скло, а ще напрочуд холодною в порівнянні з повітрям. Тоді я напружив очі, намагаючись розгледіти бодай натяк на перешкоду, але марно. Також, судячи з місцевості попереду, не було й заломлення світла. Відсутність заломлення також доводилась і відсутністю відблисків сонця. Мене охопила така нестерпна допитливість, що я, відкинувши всі інші відчуття, продовжив обстеження. Я виявив, що перешкода йшла від самої землі нагору так, що я не міг дотягтися до краю, а також розкинулася на невідому відстань по обидва боки. Отже, це була стіна, хоч я міг тільки гадати, з чого і для чого вона зроблена. Мимоволі, я знову подумав про мереготворчі квіти з їхніми галюцинаціями. Проте здоровий глузд змусив викинути ці думки з голови. Вистукуючи по огорожі руків'ям свого ножа та гупаючи по ній носком черевика, я за звуком намагався встановити, з чого вона зроблена. Судячи з глухого відгуку, це був цемент чи бетон. Але торкаючись стіни рукою, я відчував щось скляне чи металеве. Загалом же, це не було схоже ні на що з мого попереднього досвіду. Наступним логічним кроком була спроба визначити розміри стіни. Найважчим, якщо взагалі можливим завданням, було дізнатися висоту. Але відповідь про довжину і форму можна було отримати вже скоро. Витягнувши руки і намагаючись триматися впритул до стіни, я рушив ліворуч, уважно дивлячись собі під ноги. Подолавши деяку відстань, я зробив висновок, що рухаюсь по велетенському колу чи еліпсу. А тоді мою увагу привернуло дещо геть інакше. Дещо, що стосувалося недосяжного кристалу, основної мети моєї подорожі. Як я вже казав, навіть здалеку розташування сяючого предмета видавалось дивним. Він знаходився, немовби на невеликому пагорбі над багнюкою. І тепер, з відстані у 100 метрів, незважаючи на туман, я розгледів, що то був за пагорб. Це була людина у шкіряному костюмі кристальної компанії –